але її з 80 берестами не було. Моя дружина дозволила собі запитати про неї. Осібний малюнок, такий гарний, що ми почепили його в передпокої, зображав внутрішній вигляд помешкання з великою селянською грубою і юлікою, що клякнула коло неї, розпалюючи дрова. На берегах малюнка дописано щире запрошення на грінки з сиром. «Коли приїдете?» – починався сливе кожний лист, а наприкінці Штілер щоразу дописував. «Не забудь тільки, що машиною сюди доїхати не можна. Ніхто тобі не покаже дороги. Залиш її в Монтре. А я вийду тобі назустріч, бо сам ти ніколи не знайдеш моєї вацької ферми». Надійшла зима, а ми так і не побачилися зі Штіллером. Він не мав ані грошей приїхати до Цюріха, ані бажання, хоч би ми його й запросили. Минула й весна, а ми, нині мені аж самому дивно, і досі не зустрілися. Штіллер писав до нас частенько і в своїх листах згадував не раз про Юліку. Ми знали, що якийсь час вона працювала в продуктовій крамниці. Але про основне, про їхнє подружнє життя, він ніколи навіть не натякав. Натомість на 2-3 сторінках змальовував захід сонця. А властиво він мовчав. Кожний його лист я сприймав як витягнену з моря пляшку, що повідомляє тільки про місце, де її вкинуто. Але не мав ніякого права порушувати його мовчанку, як під час допиту, відвертими чи підступними питаннями або провокаційним тлумаченням його слів. Він намагався писати дотепно. «Ти, мабуть, не віриш, – якось написав він, – що я знайшов будинок, про який мріяв ціле життя. Чому ти не приїдеш? Я визнаю, що звідси видно Шельйонський замок і День Дюміді, що як дме західний вітер, чути гуркіт поїздів, гучномовців на міжнародних регатах, галас літніх розваг наших курортників. Не стану відмагатися, що видно також деякі готелі Монтре. Властиво усі, але, щоб ти знав, ми просто вище від усього цього, і внутрішньо також вище. Зрештою, сам переконаєшся. У льоху, що про нього я тобі ще не писав, є порожні бочки. В них можна гукати так, що сам злякаєшся власного голосу. А як стояти тихенько, то чути, як шарудять миші за дошками. Може, навіть пацюки. У кожному разі видно, що дошки правдиві, а це найважливіше. Усе тут правдиве, навіть ластівки під дахом, що його я цілий тиждень латав, ненастанно жахаючи Юліку. Вона все боялася, щоб я не впав. А тим часом я тепер просто втілення обережності, чіпляюся за життя, як ще ніколи досі. Так завжди почуваєш, що смерть наступає тобі на п'ятий. А це, щоб ти знав, цілком природне почуття. Воно є ознакою життя. Справді, я рідко таке переживав. Майже завжди я тішуся прийдешнім днем і благаю тільки одного, щоб він був такий самий, як учорашній, бо теперішнє вдовольняє мене до такої міри, що часом я аж сам дивуюся. Думаю обладнати собі робітню. Не можу ж я весь час тільки читати твого Кіркегора та інші такі самі важкі книжки. Треба підв'язувати виноград, полоти бур'ян та ще купувати наждак, добрива, порошок на слимаків, рубати дрова, як бачиш, повернення до природи. До речі, скажи своїй дружині, що це не платани, а берести. На жаль, присохлі, як тепер майже всі берести. Ніхто не може пояснити, чому берести не витримують нашої епохи. Нам страшенно шкода, що їх доведеться спиляти, хоч вони й належать нашому сусідові. Чи ти ще їх застанеш? Я вже подумки дожидаю тебе там, унизу, на пероні в Монтре. Тоді поведу вас досить стрімкою кам'янистою старовинною стежкою поміж мурами винниць, улітку розпеченою, мов піч, але восени вітряною, уже десятки років тому зарослою мохом, що по ній тепер ходять тільки збирачі хмизу і подружжя Штіллер. Вимовляй Штіллер! Та нащо я тобі змальовую цей закуток? Прочитай краще свого, а тепер і мого улюбленого Рамю. Коли ж ви все-таки приїдете? Приїжджайте, і то якнайшвидше, поки не завалився наш будинок, поки мої ноги не заросли мохом, поки плющ не заснував нам очі. Читаючи такі листи, ми усміхалися, бо добре пам'ятали, як раніше Штіллер глузував із сільського життя, називав його останнім притулком внутрішнього життя. Тепер він, здається, почувався у своїй івацькій фермі краще, ніж будь-коли. Особливо нас потішила звістка, що пані Штіллер пощастило знайти роботу, яка мала для неї глузд і забирала тільки півдня. Вона стала провадити в Монтре у жіночій школі уроки ритмічної гімнастики. А Штіллер тим часом сам собі знайшов діло. На день народження моєї дружини від нього прийшов цілий пакунок із керамікою. Розмаїті вази, дзбани і тарелі, що геть усі надавалися до вжитку. Про таке Штіллер ніколи і словом не згадував. Тепер він писав у листі, доданому до пакунка. «Ви повинні знати, якби колись захотіли приїхати в Гліон, що я тепер природжений гончар. Загрібаю грошву, а як матиму свою піч випалювати кераміку, то ви мене просто не впізнаєте. А тоді, натоптавши вперед гаманця, я переберуся вище, до Ко. Це зовсім близько звідси, 10 хвилин їхати вузькоколійкою. Та поки що мене на переїзд не стане, я ще випалюю свої горщики не сам. Найбільше я продаю їх американцям, що мають деякий смак. На моїй хвірці написано «Швейцарська кераміка». І якраз американці, які сяк-так розуміються на кераміці, не виходять з дива, що в нас можна знайти майже такі самі орнаменти, які я на власні очі бачив в індіян під Лос-Аламосом в Аризоні, а надто в індіянському музеї, що міститься в Санта-Фе. Штіллер ніколи не втрачав замилування до містифікації. Щоб почуватися добре серед людей, йому треба було трохи прикидатися. Коли нарешті моя дружина, їдучи до Південної Франції, загостила на короткий час у Гліон разом із дітьми, я її спитав про ту вацьку ферму. Та вона тільки засміялася на відповідь, мовляв, мені треба самому її побачити. Насправді, все там було, мабуть, не таке чудесне, як у Штіллерових листах. Пані Штіллер час від часу доводилось перебиратися трохи вище. Лишаючись сам, Штіллер часто телефонував до нас уночі. Розмови ті бували для нас обтяжливі, бо не раз саме тоді ми мали гостей. Штіллер здебільшого був трохи на підпитку і говорив про К'єркегора, мовляв, йому конче треба моїх пояснень. До того ж телефонував він із заїзду, бо його власний телефон знову від'єднано за несплату рахунку. Я ніколи не був знавцем К'єркегора. Ту книжку я послав йому у зв'язку з однією розмовою про меланхолію, як ознаку естетичного ставлення до життя. Коли він зателефонував уночі, то ні я, ні він не мали книжки під рукою. А головне, що, мабуть, він майже не читав К'єркегора. Отже, йому йшлося про щось інше. Він висів на апараті чверть години або й довше, часом навіть півгодини, либонь, щоб тільки чути чийсь голос. До мене долинав гамір у заїзді, брязкіт начиння, крики від футбольного автомата. Я на силу розрізняв Штіллерові слова. Він, певне, часто мав мене за дріб'язкового типа і подумки проклинав. Знаючи його скруту, я щоразу квапив, щоб він кінчав дорогу розмову. Мабуть, я не годен був до кінця відчути себе в його становищі. Штіллерові жарти не могли сховати від мене, який він самітний, як прагне мати приятеля. І саме через те я почувався цілком безпорадним. Надто часто я просто не міг дати йому того, що він чекав від мене, бо сам не мав його. Тому він не раз кривдив мене, несподівано питаючи: «Ти що, скупий?» А тоді додавав: «Кажи щось, байдуже що, але кажи!» Завше він кінчав словами: «Якщо ти колись приїдеш у Гліон, хоч я вже й не вірю!» І замовкав, не кладучи трубки. Я казав тоді кілька разів «до побачення», але й далі чув брязкіт посуду або кельнерку, що перелічувала коло буфету по французькому замовлення. Штіллер, не попрощавшись, чекав, щоб я поклав трубку. Ми з Сибілою боялися технічних розмов. Інколи просто не знімали трубки, і він пробував дзвонити аж до другої години ночі. Ми не бачилися з ним десь півтора року, коли я нарешті одного сонячного дня в жовтні висів таки в Монтре. На пероні я не зразу його впізнав. Він мав чисто міський вигляд у моєму старому костюмі. А найчудніше, що він навіть не рушив у мій бік. Привіталися ми трохи ніяково. Мавши на оці його стрімку кам'янисту стежку, я взяв із собою тільки течку. Штіллер хотів відібрати її, але я не погодився. Ззовні він на диво мало змінився. Лише рідкий чуб ледь посивів і ще дужче порідшав та побільшала лисина. Мій старий костюм був на нього закороткий, а надто рукави, і надавав йому хлоп'ячого вигляду. Штіллер відразу спитав про мою дружину, а тоді дуже щиро і про дітей. Адже він їх бачив раз. За якусь хвилину ми вже розмовляли цілком невимушено. Тепер я відчув, що не тільки через завантаженість на роботі не бачив його аж півтора року. Я, мабуть, трохи боявся цієї зустрічі. Наша приязнь зародилася під час його попереднього ув'язнення, і могло статися, що попри все наше бажання, вона минулася, стала радше спогадом, аніж дійсністю. У Монтре Штіллер купив ще вина марки «Святий Сафорін», щоб заховати вірність околиці. Дві пляшки він запхнув у кишені піджака, а третю ніс за шийку, немов ручну гранату. Нарешті ми рушили до Гліона. Справді, туди вела, на мій подив, старовинна стежка. Кам'яниста і стрімка, як він змальовував, вона бігла вгору поміж мурами винниць. Що вище, то дужче ми відчували свій вік, і врешті спинилися перепочити. Перед нами виднів Щільонський замок. Унизу розляглося теріте з готелями, фунікулерами, тенісними майданчиками, літніми будиночками, а віддалік синіло велике Женевське озеро. Тут людина почувалася майже так, як над Середземним морем. Якщо не зважати на крикливі літні будиночки, то місцевість відзначалася якимось радісним, незвичайним для нашого краю розмахом. Правда, я не міг собі уявити, де на тому забудованому узгір'ї могла поміститися та ферма. Та й невдовзі мав бути вже Гліон. Ми розмовляли про виноградарство, про поняття культури, про дозвілля як передмову культури, про шляхетність утіхи і про ґрунтовну різницю між картоплею та виноградом, про мудру веселість, що панує скрізь, де росте виноград, про зв'язок між розкішшю і людською гідністю тощо. Я заважив табличку на залізній огорожі. Не припиняючи розмови, Штіллер штовхнув ногою ржаву хвіртку і повів мене зарослою мохом доріжкою повз розмаїтих садових гномиків до будинку своїх мрій. Занедбаність на кожному кроці з першого ж погляду пояснювала низьку плату. Поцяцьковані вази з литого заліза, подекуди вже діряві,